Pastorul Avram Faur din Turda citește studiul pastorului Stancu Dragomir din Deva din Sfânta Evanghelie după Luca, de la capitolul 2, versetele 25 la 35. Și iată că în Ierusalim era un om numit Simeon. Omul acesta ducea o viață sfântă și cu frica lui Dumnezeu. El aștepta mângâierea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri înainte să-L vadă pe Hristosul Domnului. El a venit în templu mânat de Duhul și când l-au adus părinții înăuntru pe pruncul Iisus, ca să împlinească cu privire la el ce poruncea legea, Simeon l-a luat în brațe, l-a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis: Acum eliberează în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea ta, pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor, lumina care să lumineze națiunile și gloria poporului tău Israel. Tatăl și mama lui se mirau de lucrurile care se spuneau despre el. Simeon i-a binecuvântat și i-a zis Mariei, mama lui: Iată, copilul acesta este destinat pentru prăbușirea și ridicarea multora în Israel și să fie un semn care va stârni împotrivire. Chiar sufletul tău va fi străpuns de o sabie ca să descopere gândurile multor inimi. Am văzut că evanghelistul Luca ne-a redat până acum două imnuri. Imnul măririi al Mariei, pe care l-a cântat Fecioara Maria în momentul când Elisabeta a descoperit că ea urma să devină mama Fiului lui Dumnezeu, și imnul binecuvântării lui Zaharia, pe care i-a întonat acest preot cu ocazia nașterii fiului său Ioan, pentru că urma să devină înainte mergătorul și crainicul lui Mesia. Iar în acest text, evanghelistul Luca ne-a prezentat și al treilea imn, cunoscut sub denumirea de imnul de slavă al lui Simeon, pe care acest preot bătrân l-a înălțat în momentul când i s-a dat marele har ca să-l vadă și să-l ia în brațe pe Mântuitorul Lumii. Din acest pasaj vom ține trei studii intitulate Imnul de slavă al lui Simeon, Un triumf suprem și gânduri de inimi. În primul studiu, intitulat Imnul de slavă al lui Simeon, ne vom ocupa de două lucruri. De un moment suprem din viața bătrânului Simeon, în care a rostit acest imn, și de valoarea conținutului acestui imn. Să luăm mai întâi momentul suprem, când bătrânul Simeon a intonat acest imn de slavă. N-a existat niciun evreu care să nu fi considerat națiunea lui ca fiind poporul ales al lui Dumnezeu. Datorită acestui fapt, cei mai mulți dintre ei au visat că națiunea lor era destinată să stăpânească lumea și, tot datorită acestui fapt, Israelul l-a așteptat pe Mesia ca pe un campion ceresc, care mai întâi avea să-l elibereze din mâna vrăjmașilor și apoi să-l ridice ca o împărăție davidică universală. Numai că Israel a trebuit să constate tocmai opusul, și anume că istoria lui era cea mai groaznică înșiruire a dezastrelor. Dar în contrast cu aceste visuri ale majorității, erau în Israel și câțiva oameni care au fost cunoscuți sub numele de cei liniștiți în țară, care n-au visat nicio mărire pământească, și au dus o viață sfântă, veghind și așteptându-l în liniște și răbdare pe Mesia cel promis, în calitate de mântuitor al sufletelor lor. Dintre aceștia au făcut parte și bătrânul Simeon și prorocița Ana. Bătrânul Simeon a fost în viață preot. Unii au înclinat să creadă că el ar fi făcut parte dintre cei 70 de cărturari care au tradus Vechiul Testament în limba greacă, cunoscut sub numele de Septuaginta. Tradiționaliștii care susțin această variantă spun că lui i-a căzut să traducă cartea prorocului Isaia și că el s-a îndoit cu privire la prezicerea lui Dumnezeu că Emanuel se va naște dintr-o fecioară, și datorită acestui fapt Dumnezeu i-a zis că nu va muri înainte ca să vadă cu ochii lui împlinirea acestei prorocii. După acești tradiționaliști, bătrânul Simeon a trăit peste 300 de ani. Alți tradiționaliști spun că Simeon ar fi fost fiul lui Hilel și tatălui Gamaliel. Aceste afirmații sunt departe de adevăr, ele nu sunt decât niște speculații ale tradiției care n-au nimic de a face cu textul evanghelic. Cărturarii au învățat poporul că tot ce se știe despre Mesia este că el se va naște în cetatea lui David, dar nimeni nu-l va cunoaște, până nici părinții, pentru că Dumnezeu îi va tăinui atât nașterea cât și creșterea. Acești dascăli ai lui Israel au mai susținut că Mesia va apărea dintr-o dată în templu, când va fi în floarea vârstei și nimeni nu va ști de unde este. Ei și-au formulat această concepție pe baza prorociei lui Maleachi când a zis: și deodată va intra în templul său Domnul pe care îl căutați, solul legământului pe care îl doriți. Iată că vine, zice Domnul oștirilor. Evanghelistul Ioan s-a referit la această concepție atunci când ne-a redat cuvintele mulțimii din curtea templului scriind: noi știm de unde este omul acesta, însă când va veni Hristosul, nimeni nu va ști de unde este. Ioan 7,27. Rabinii, ținând cont de prorocia lui Maleachi, au explicat că profetul Daniel n-a prezis cu cele 70 de săptămâni anul nașterii lui Mesia, ci anul arătării lui înaintea lui Israel, fapt cu care sunt de acord toți teologii creștini. Când am tratat studiul intitulat Vestirea nașterii lui Ioan Botezătorul, am văzut că pe Domnul Iisus nu l-a așteptat numai poporul evreu, ci și alte popoare ca romanii, grecii și babilonienii, așa după cum ne-au relatat istoricii Iosif Flavius, Tacitus și Suetonius. Domnul Iisus a fost așteptat să vină pe timpul bătrânului Simeon pe baza prorociei lui Daniel cu cele 70 de săptămâni. Prorocul Daniel a scris: 70 de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău și asupra cetății tale sfinte până la ispășirea păcatelor, până la aducerea neprihănirii veșnice, până la pecetluirea vedeniei și a prorociei și până la ungerea Sfântului Sfinților. Daniel 9:24. Pe baza versetului 4:6 din cartea lui Ezechiel, în care găsim scris: îți spun o zi pentru fiecare an, poporul a interpretat că o zi din cele 70 de săptămâni este egală cu un an. Prorocul Daniel ne arată mai departe că numărarea anilor începe de la darea decretului pentru reconstruirea Ierusalimului. El a scris: să știi dar și să înțelegi că de la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului până la unsul, la cârmuitorul, vor trece 7 săptămâni. Apoi, timp de 62 de săptămâni, piețele și gropile vor fi zidite din nou. După cele 62 de săptămâni, unsul va fi stârpit și nu va avea nimic. El va face un legământ trainic cu mulți timp de o săptămână, dar la jumătatea săptămânii va face să înceteze jertfa. Daniel, capitolul 9, versetele 25 la 27. Cărturarii au calculat numai 69 de săptămâni de la emiterea decretului pentru zidirea din nou a Ierusalimului și până la venirea lui Mesia, pentru că în a 70-a săptămână, când va face un legământ trainic, el deja se va descoperi înaintea lui Israel. Astfel, 69 săptămâni înmulțite cu 7 zile fac tocmai 483 de ani. Numai că dificultatea a constat în faptul că atât cărturarul Ezra, cât și Neemia au scris că împărații persani au emis 3 asemenea decrete. Primul decret l-a dat împăratul Cir în primul an al domniei lui, ceea ce înseamnă anul 250 al erei romane sau 536 înainte de Hristos, când s-a întors Zorobabel cu cele 42.000 de iudei din captivitatea babiloniană. Ezra, capitolul 1, versetul 1. Al doilea decret l-a dat împăratul Artaxerxe în al 7-lea an al domniei lui, ceea ce înseamnă anul 296 al erei romane sau 457 înainte de Hristos, când a venit din Babilon cărturarul Ezra cu cei aproape 2000 de bărbați care slujeau la templu, Ezra 7:7. Și al treilea decret l-a emis tot împăratul Artaxerxe în anul al 20-lea al domniei lui, ceea ce înseamnă anul 330 al erei romane sau 444 înainte de Hristos, când Neemia a venit în Iudeea ca guvernator, însoțit de oaste ca să reconstruiască zidurile Ierusalimului. Neemia, capitolul 2, versetul 1. Astfel, după interpretarea cărturarilor, Dacă se adăugau cei 483 de ani la anul 250 al erei romane, când s-a dat primul decret pentru reconstruirea Ierusalimului, rezulta anul 733 al erei romane sau anul 13 înainte de Hristos. Iar dacă se adunau cei 483 de ani la anul 296, când s-a dat al doilea decret, rezulta anul 779 al erei romane sau anul 26 după Hristos, după calendarul lui Dionisus, sau anul 33 după data reală a nașterii Mântuitorului. Ori, tocmai acesta a fost anul în care Fiul lui Dumnezeu și-a început misiunea și când Ioan Botezătorul l-a proclamat înaintea lui Israel ca Mesia cel promis. Am văzut că Domnul Iisus n-a venit în anul 13, dată calculată după emiterea primului decret, fapt care l-a făcut pe Simeon să se întriseze foarte tare, pentru că era deja bătrân și pentru că știa că până la împlinirea termenului potrivit celui de-al doilea decret mai erau 46 de ani, iar el nu credea că va mai trăi până atunci. Numai că textul pe care îl studiem ne spune că Duhul Sfânt l-a asigurat că nu va muri înainte să-l vadă pe Fiul lui Dumnezeu. Evanghelistul Luca a scris, Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri înainte ca să-l vadă pe Hristosul Domnului, versetul 26. Dar ce era mai interesant și emoționant a fost faptul că, deși Mesia n-a venit după împlinirea primului decret, totuși pe cei supranumiți liniștiți în țară i-a cuprins o dorință deosebit de mare după venirea Mântuitorului. Evanghelistul Luca ne-a spus că prorocița Ana și mulți alții s-au dus la templu și pur și simplu nu mai voiau să plece acasă până nu-L vor întâlni pe Domnul Iisus. Atunci Duhul Sfânt l-a trimis și pe bătrânul Simeon la casa lui Dumnezeu. Ne place să credem că bătrânul Simeon s-a fi dus la templu și el în fiecare zi, ca prorocița Ana și alții, dacă nu l-ar fi împiedicat bătrânețea. Bătrânul Simeon nu putea să înțeleagă de ce Duhul Sfânt i-a sădit în suflet această dorință alzătoare de a-L vedea pe Fiul lui Dumnezeu și după expirarea termenului primului decret. Și el nu putea să priceapă de ce Duhul lui Dumnezeu îl trimitea acum la templu ca să-L întâlnească pe Mântuitorul Lumii. Înaintea lui stăteau una din două posibilități. Orică Mesia a venit în urmă cu 13 ani și a zăbovit să se arate înaintea lui Israel, orică va apare după al doilea decret și că acum era un nou născut. Bătrânul Simeon, înclinând spre a doua variantă, a înțeles că Mântuitorul se va arăta înaintea lui Israel după împlinirea celor de-al doilea decret, iar acum el va fi adus la casa lui Dumnezeu cu ocazia actului binecuvântării. Acesta a fost motivul pentru care Duhul Sfânt l-a mânat la templu și aceasta a fost cauza pentru care el s-a dus la casa lui Dumnezeu. Evanghelistul Luca a scris, el a venit în templu mânat de Duhul, versetul 27. În acel timp slujeau în templu zilnic 1000 de preoți. Acești preoți, la începutul turei, care dura o săptămână, ca și la începutul fiecărei zile, trăgeau la sorți pentru toate serviciile și lucrările pe care trebuiau să le facă. Astfel, la unul i-a căzut să țină serviciul de binecuvântare al pruncilor. Acesta oficia actul de binecuvântare în curtea femeilor de dimineața până seara, la care veneau mamele cu noi născuți din Israelul întreg. Bătrânul Simeon a venit la acest preot și în calitate de preot pensionar l-a rugat să-i permită să țină el în acea zi actul binecuvântării. Așa după cum adeseori obișnuiau să procedeze preoții pensionari, pentru că ei prin pensionare nu își pierdeau calitatea de preot. În acea dimineață când slujea bătrânul Simeon, după ce s-a terminat jefa de închinare și au început să vină mamele cu copilașii, el se uita cu atenție la fiecare nou născut. Deodată, când a intrat pe poarta frumoasă o pereche tânără cu un copilaș, bătrânul Simeon l-a recunoscut pe Domnul Iisus. L-a luat în brațe și, fiind covârșit de o emoție puternică, a început să-L slăvească pe Dumnezeu pentru supremul moment când i s-a dat marele har să-L vadă pe Mântuitorul Lumii. Ce a simțit bătrânul Simeon în acel moment, când l-a ținut în brațe pe Fiul lui Dumnezeu, întrece orice imaginație. Evanghelistul Luca a scris că el, în acea clipă, a izbucnit într-un imn de slavă și a zis: Acum, eliberează în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea ta, pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor, lumina care să lumineze națiunile și gloria poporului tău Israel. Versetele 29 la 32. Ceea ce înseamnă, cu alte cuvinte, acum, Doamne, pot pleca liniștit la cele veșnice, fiindcă a apărut Fiul Tău în calitate de mântuitor. Chiar ochii mei l-au văzut. El mi-a mântuit sufletul și mi-a deschis împărăția Ta. De acum mă poți chema la Tine, pentru că m-ai pregătit. Și al doilea lucru asupra căruia evanghelistul Luca a accentuat în mod deosebit atunci când a scris pasajul citit a fost valoarea conținutului acestui imn de slavă. Întrucât acest imn este de o mare valoare, vom ține din el încă două studii, iar acum nu vom face altceva decât vom expune pe scurt conținutul lui în mod general. Evanghelistul Luca mi-a spus că atunci când bătrânul Simeon l-a luat în brațe pe Domnul Iisus, a rostit două prorocii de o valoare supremă. Prima prorocie o găsim în versetul 34, în care scrie: Iată, copilul acesta este destinat spre prăbușirea și ridicarea multora în Israel și să fie un semn care va stârni împotrivire. Și a doua prorocie se află în versetul 35, pe care a adresat-o Mariei, mama Mântuitorului, spunându-i: Chiar sufletul tău va fi străpuns de o sabie ca să se descopere gândurile multor inimi. Oare ce l-a determinat pe evanghelistul Luca ca să acorde acestor două afirmații profetice o atenție deosebită, de le-a redat cu cea mai mare grijă și exactitate în Evanghelie? Răspunsul este pentru că el a văzut în ele o mare valoare și a vrut să le transmită nu numai generației lui, ci și posterității, ca să ne bucurăm și noi de ele, și cu atât mai mult noi care avem parte să le vedem împlinite aproape în întregime. În prima afirmație, bătrânul Simeon a fost inspirat să spună că Domnul Iisus va avea un triumf suprem numai în urma multor și grele împotriviri. Și în a doua afirmație ne-a scos în evidență marele adevăr, că realizarea aspirației inimii umane va avea loc numai după ce vor fi străpunse alte inimi.
Oh, Căci tu n-ascult rând, urmând.